Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 7. července 2020 a my začneme naše putování po internetu naproti proudu Parlamentních listů článkem Petra Hájka ze 3. července. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Czexit. Zbytečný spor na pravém křídle. Nejde o to, zda odejít, jen kdy a jak. Hlava 22 v naší praxi. V ústavě opět článek o v uvozovkách vedoucí úloze. Ne KSČ, ale Bruselu. Proti všem. Naopak, boj o bytí či nebytí je zde. Petr Hájek zaznamenal výměnu názorů na možnost či nemožnost Czexitu a má za to, že právě tato diskuze je nyní nejvíc potřebná, pokud se nezmění na bratrovražedný boj. Právě skončený summit zemí V4 přesvědčivě prokázal, že na jednání šéfů států členských zemí Evropské unie, které se uskuteční 17. července, pojedeme podobně jako Polsko a Slovensko se staženými kalhotami daleko před brodem. Kdo doufal, že minimálně Andrej Babiš a Viktor Orbán budou mít v Torně alespoň potenciální zablokování hrůzostrašného v uvozovkách plánu obnovy pod německým v uvozovkách vedením, nyní ví. O nic se nepokusí. Budou se pouze snažit urvat ze 750 miliard eur co největší díl také pro své země a tím se ještě víc připoutat k Bruselu. Pro jiné to naopak může působit v uvozovkách realisticky. Pro ně představa, že Česká republika bude tím, kdo tento neslýchaný podvod a železnou obruč odmítne a zablokuje, závorce, v tomto jednom z posledních případů stále ještě platí právo veta, byla prý od počátku v rovině naivních snů. A protože nic není náhoda, právě v těchto dnech se také na naší politické scéně rozezněly tóny sporu mezi dvěma parlamentními subjekty. Okamurova SPD a Trikolora Klause juniora patří mezi jediné, které autenticky oponují bruselskému diktátu, zatímco ostatní strany a hnutí to buď jenom stínují, nebo přímo otevřeně horují pro odstranění českého státu a jeho národů z mapy světa. V podstatě celý takzvaný demoblok. Nejsilnější ANO je v tom tradičně rozpolcené. Babiš je sice verbálně Jánošíkem, ale jeho lidé v Bruselu, zdaleka nejen Věra Jourová, fungují v opačném směru. Hamáčkovi socialisté jsou ve skutečnosti rovněž federalisté, v uvozovkách federalisté, a Filipovi komunisté lavírují v podstatě stejně jako ANO. Lze tedy vůbec ještě něco zachránit, nebo nad tím vším máme jen mávnout rukou? Právě v tom byl a je fakticky spor mezi SPD a Trikolorou. Zda usilovat o Czexit, o Kamura, nebo se pouze v uvozovkách realisticky snažit změnit EU zevnitř. Klaus mladší. Média kavárny se nad tou výměnou názorů pochopitelně zaradovala a bagatelizovala ji jako souboj o malou část radikálních voličů. Je to jistě z části také tak, jenže jde o mnohem víc, vlastně o všechno. Podívejme se proto nejprve, v jakém v uvozovkách prostoru se tento zásadní střet odehrává. Podtitulek: Něco tu nesedí. Jak je možné, že přestože všechny průzkumy ukazují na to, že česká veřejnost patří v rámci Unie k nejskeptičtějším, pokud jde o budoucnost EU, má v našem zákonodárném sboru tak okrajové zastoupení? Tady zjevně něco nesedí. Nemá snad být v demokracii politická reprezentace tím, kdo ve veřejném prostoru artikuluje autentické zájmy jednotlivých skupin občanů a v praxi pak v uvozovkách provádí většinový názor? Jenže ono to naopak přesně sedí. V nastaveném systému totiž ve skutečnosti o žádnou demokracii samozřejmě nejde. Proto si také musí dávat přídomek liberální, jako předtím dali komunisté po sametovce v únoru 1948 novému režimu, rovněž jej nazývali demokracií, tedy lidovládou, přídomek lidová, respektive později socialistická. Jen k té v uvozovkách obyčejné, bez nutných vysvětlujících v uvozovkách omezení se ne a ne dobrat. Nejde o žádné opomenutí, na tom oba systémy v zásadě stejné, v závorce v zásadě stejné, stojí. Prostě řečeno, lidovláda ano, ale jen odtud až potud. V Evropě tradičně zvláště. Projevuje se to, v závorce, dávno v Německu vymyšlenými obručemi v uvozovkách kancléřského systému, v němž se vládne v uvozovkách koaličně. Není zde jeden vítěz jako ve většinovém volebním systému. Udržel se už jen v Británii a USA, kde mají zase jiné v uvozovkách pojistky, aby se většinová vůle veřejnosti mohla plně projevit ve vládnutí. Lidé sice chodí k volbám víceméně svobodně, pomineme-li praktický mediální monopol, ale výsledkem je prakticky vždy v uvozovkách ušmudlaná koalice, jíž se říká kompromis. Podtitulek: Hlava 22. Stane-li se výjimečně, jako v Polsku či Maďarsku, že volební většina je taková, že fakticky vítězi umožňuje plnit předvolební sliby, je okamžitě v uvozovkách liberály napadena jako autoritářská. A pro tento případ jsou tu pak ustaveny ještě skupinky v uvozovkách nevolených jmenovaných, v závorce ústavní soudy, které mají pravomoc vládní a parlamentní rozhodnutí v uvozovkách lidovlády blokovat. Například u nás je v uvozovkách brněnský sbor vybaven ústavním článkem 9 o v uvozovkách materiálním jádru ústavy. Nikdo neví, co to je, ale o to právě jde. Který mu umožňuje vládnout prakticky neomezeně, je poslední pojistkou proti tomu, aby občané skrze parlamentní většinu nemohli politickými prostředky dosáhnout svých zájmů. Kdo zná román Hlava 22, jde o v uvozovkách Hlavu 22 v nerománové praxi. Pokud by se, řekněme, 90% Čechů, Moravanů a Slezanů rozhodlo, že se chtějí vrátit k monarchii s panovníkem v čele a jejich zástupci v parlamentu by to odhlasovali, ústavní soud s odkazem na článek 9 to nedovolí. Čistá diktatura nevolených. Ostatně tenhle fór s v uvozovkách materiálním jádrem ústavy k nám hned po sametovce 89 do ústavy vpašovala skupina kolem Václava Havla, jmenovitě soudružka Eliška Wagnerová z ústavy německé. Tam v uvozovkách nezměnitelné materiální jádro nadiktovali po válce spojenci. Měli na to samozřejmě plné právo, avšak přenést toto opatření, které u nás fakticky nahradilo v uvozovkách populární článek o vedoucí úloze KSČ do ústavy polistopadové, pouze potvrdilo, že také my jsme poražení. A podle toho se s námi od té doby jedná, zvláště pak od okamžiku, kdy jsme v roce 2004 po referendu vstoupili do Evropské unie. Podtitulek Kudy kam? Já jsem pro spolupráci evropských zemí, pro volný obchod zboží, služeb a tak dále. Kdyby takhle zůstaly ty původní hodnoty, což byly někdy v pravěku, tak jsem pro. Musíme zase být v realitě. Fabriky, v nichž ti lidé pracují, většinou vyvážejí do Unie, takže se musíme chovat tak, abychom hájili vlastní zájmy. A až se to rozpadne, tak jako se to rozpadne, ale abychom my sami vystupovali, souhlasím se svým otcem, to by bylo dětinské, řekl Václav Klaus junior pro web Seznam. Na to reagoval na Facebooku Tomio Okamura. Václav Klaus mladší řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a EU je podle nás nereformovatelná. EU nepomáhá, ale škodí. A pokud z ní nevystoupíme, tak nás zničí. Imigrací, islamizací, sluníčkářským neomarxismem a genderem, klimahysterií a destrukcí ekonomiky. Alternativou k Evropské unii je podle hnutí SPD Evropské sdružení volného obchodu EFTA, kde jsou třeba Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko. A nakonec do diskuze vstoupil i významný člen Trikolóry, publicista Josef Provazník. S Václavem Klausem starším stran politických témat souhlasím takřka bezvýhradně. S Václavem Klausem mladším většinou. Ale v případě vystoupení z Evropské unie mám jiný názor. Usilovat o vystoupení z EU není dětinské. I kdyby to byl pro příštích 20 let nesplnitelný sen a utopie, tak já osobně se hlásím k Czexitu. I přesto, že jsem realista, tak bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá. Nigel Farage o tom ví své. Podtitulek Nemožné? Nejde o banální věc. Svého času svobodní Petra Macha usilovali rovněž o Czexit. Dnes je Petr Mach součástí Trikolóry a jeho hlas v tomto důležitém názorovém střetu ku podivu nezazněl. Jistě, mnozí si teď asi myslí, že v uvozovkách realistický postoj Klause juniora svědčí o jeho smyslu pro praktickou politiku a dost možná to tak skutečně je. Poměrně přesně o tom mluví známý rocker a publicista Petr Štěpán, který do diskuze přispěl těmito slovy. Chlapi, je to radost na vás koukat, jak jste zásadoví. Až ale odhodíte emoce a zapojíte ještě rozum, napište mi sem, prosím, s kým ve sněmovně a zvláště pak v Senátu prohlasujete referendum o vystoupení a kde seberete alespoň 50,1% hlasujících pro odchod. Apropo, co takhle opustit černobílý svět a připustit, že kromě vypnuto, zapnuto existuje ještě celá škála mezistupňů, nebo snad Orbán a Kaczyński jsou blbější než vy? Mám však za to, že klíčovou větu přece jen pronesl Josef Provazník. Bez snahy dokázat zdánlivě nemožné se politika dělat nedá. Nigel Farage o tom ví své. Připomeňme, že Nigel Farage bojoval zprvu na politickém okraji v Británii o referendum k Brexitu více než 20 let. Tento fenomenální a charismatický politik obětoval této myšlence prakticky většinu svého veřejného života. a nakonec uspěl. Nic totiž není nemožné, ač se to v konkrétní situaci tak může jevit. Podtitulek: Ostatně soudím. A už vůbec není pravda, že bez EU bychom na tom byli hospodářsky špatně, protože většina naší produkce směřuje právě tam. Naopak, nikdo by nás neblokoval, jasně, hrozili by nám, vydírali, ale naše postavení uprostřed kontinentu by nakonec racionálně převládlo. Oni nás totiž potřebují a ne my je. Již kvůli dopravním trasám, jaderné energetice, které se Německo vzdalo jen s jistotou, že energii bude od nás kupovat, a spoustě dalších věcí. Ostatně už naše vyjednávací pozice v EU by se radikálně změnila, kdyby Německo a spol. Zaznamenalo, že to s diskuzí o vystoupení myslíme vážně. Jasně, postavili by nám do cesty řadu překážek, viz materiální jádro ústavy, čili byli by nás hlavou 22 a samozřejmě museli bychom mít v parlamentu reprezentaci, která by vůbec schválila konání takového referenda. Ta současná o něčem takovém nechce ani slyšet, a když, tak právě bez možnosti, aby se vztahovalo na opuštění Unie. Má na mysli to referendum. Takový z toho mají strach. A že by se dnes patrně podařilo zmanipulovat dostatečnou většinu, aby hlasovala zůstat? Dnes ještě asi ano, zítra možná, pozítří, tři tečky a otazník. Ty hlavní šílenosti totiž teprve přijdou. V uvozovkách záchranný plán, za nějž budou platit ještě naši vnuci, přestože bude použit ve skutečnosti jen na udržování neudržitelného hospodářství jižních zemí a především na rozjetí jinak neufinancovatelného šílenství se zeleným údělem, má totiž ve skutečnosti za sebou ještě jiný plán. Jde o první faktický krok k v uvozovkách federaci, v níž ztratíme všechno. Svůj stát na místě prvním a vše ostatní, včetně migrantského v uvozovkách rozředění národa, bude následovat. Andrej Babiš určitě nebude tím, kdo se postaví do čela pokusu o czexit. Na to má příliš silné osobní obchodní zájmy. Možná bude s Bruselem občas slušně licitovat, ale nechá nás v tom. Pro naprosto nezbytný odchod z Unie zde musí být někdo jiný. Zatím je to jen Okamura. Bylo by skvělé, kdyby také Trikolóra postupně svůj postoj přehodnotila a vydala se stejným směrem, bez ohledu na to, že tím budou voliči obou uskupení na rozpacích, komu dát raději svůj hlas. A nebo právě možná, že nebudou. Jde ale o mnohem víc než jedny volby. Jednání V4 právě ukázalo, že ti praví lídři států střední Evropy se teprve budou muset narodit. Ostatně soudím, že opustit civilizační smrtí nasáklý bruselský protektorát je naším nejvyšším národním zájmem. O čem tedy dál spekulovat? Klade pan Petr Hájek na závěr svého článku otázku. No, vážení přátelé, já si myslím, že toto přání pana Petra Hájka zůstane zcela oslyšeno, protože jedinou skutečně vlasteneckou stranou, která navíc má podporu ze zdola, je u nás SPD. Trikolóra, myslím si, vznikla proto, aby sebrala voliče SPD. Je to strana, která se tváří vlastenecky. Některé body programu jsou velice líbivé a přitažlivé, rodinná politika a podobně, ale ve skutečnosti tato strana má za cíl skutečně pronárodní subjekty, skutečně pronárodní politická hnutí nebo strany nahradit a tudíž je de facto odstranit. s Trikolorou do Rakouska, Uherska 2.0 nebo dokonce Uhersko-Rakouska. Asi tak si myslím, že si to globální prediktor nebo tedy to vnější řízení představuje. Podle mého názoru Evropská unie už je, tak říkajíc, na rozsypání. Otázka je, kdy k tomu dojde a samozřejmě také za jakých podmínek pro nás. Jinak to strašení imigranty například, že nám je budou nutit a podobně, to si myslím, že už patří právě do té agendy řízeného rozpadu. Co nejvíce naštvat lidi, co nejvíce je vyděsit těmi imigranty, aby nechtěli v Evropské unii setrvávat. Jak se to provede, kdy to začne, to nevím, ale Evropská unie zkrátka a dobře udržitelná není. Samozřejmě všechny ty finanční projekty na záchranu a další projekty, viz zelené úděly a podobně, jsou velkou hrozbou pro nás a pokud bychom se k čemukoliv upsali, no tak když potom budeme vystupovat, tak to pro nás bude zátěží. Musíme si počkat, uvidíme, jak věci budou postupovat dál, ale myslím si, že změny, které si odhlasovali v referendu Rusové, změny v ústavě, pomohou ohromně všem národům, které budou alespoň trochu šikovné v manévrování a v provádění právě té vnější politiky. Do Ruska se také podíváme, ale až o něco později. Teď bych vás ráda seznámila s jednou zprávou, která mi tedy opravdu vyrazila dech a nejen mě. Muž v Brně ukradl 5 housek, dostal 1,5 roku natvrdo. Muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě 5 kusů pečiva, v úterý krajský soud poslal za krádež na 1,5 roku do vězení. Muž původně dostal od brněnského městského soudu trest 2 roky vězení. Krajský soud mu ho po odvolání snížil. Rozsudek je pravomocný. Muži kvůli nouzovému stavu v době spáchání krádeže hrozilo až 8 let vězení. A tak si tady u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku žijeme, vážení přátelé. Za 5 housek za katr pěkně, zatímco ti, kteří ukradli miliardy, nejenže chodí po svobodě, ale někteří z nich dokonce dál řídí náš stát anebo trousí, kudy chodí, tudy trousí různá moudra a obývají další teplá místečka, která jim byla nabídnuta či pro ně speciálně vytvořena. No a kdo je na tom nejhůř a na tu situaci doplatí nejvíc? Samozřejmě daňový poplatník, běžný, poctivý občan, který pracuje a odvádí daně, protože tento všechno zaplatí. Dokonce i v případě toho bezdomovce, který byl takto nesmyslně potrestán, nás to bude stát balík, protože to máte účet za advokáta ex offo. Teď jestli bude v tom vězení rok a půl, tak to také bude stát nemalé prostředky a takových lidí je celá řada. Zatímco ti, kteří působí skutečné škody, nejsou odsuzováni buď vůbec, anebo dostávají směšné tresty a mohou svou trestnou činnost provozovat v poklidu dál, tak tito malí zlodějíčci, na ty se plýtvá státními prostředky, ty honíme, ty soudíme a tvrdě odsuzujeme. My, daňoví poplatníci, to všechno platíme a jak už jsem řekla na začátku, tak si tady všichni krásně žijeme. Ještě oprava, ten muž asi nebyl bezdomovec, byl to hladový muž podle toho článku. Já nevím, co tím justice sleduje, tímto. Jestli chtějí lidi naštvat, aby se i tady něco semlelo. Nechápu, nechápu, jak mohl někdo někoho za toto odsoudit. Oni se samozřejmě mimo jiné ohánějí i nouzovým stavem, ale všichni víme, že tak nouzový ten stav nebyl, aby opravňoval někoho, kdo má alespoň zbytky rozumu ještě v hlavě k vynesení takového rozsudku. Přesuneme se do Spojených států amerických. Článek je opět z protiproudu z dneška. Trump: hrdě vztyčeni poklekáme pouze před Bohem. Černá armáda se dala na pochod. Společnost prolezlá levicovými fašisty. Park amerických hrdinů. V Americe začíná občanská válka. Vtáhne do ní celý západ. Pavel Kopecký si nemohl nevšimnout střetu mezi revolucionáři a vlastenci, které si jen o tomto víkendu vyžádali v USA desítky lidských životů. Kulturní revoluce, která ve Spojených státech a v západní Evropě nabírá na obrátkách, přešla americkým dnem nezávislosti 4. července do další fáze. Sformování a přehlídka ozbrojené pěsti Black Lives Matter přiblížila USA zase o krok k regulérní občanské válce. Je zřejmé, že jsme na začátku procesu, který bude gradovat až do prezidentských voleb, které se uskuteční 1. listopadu. A je jasné, že síly chaosu využívající neomarxistické revolucionáře a kriminálnické podsvětí, tvořené z 90% černošskými gengy a imigranty, sáhly v obavách o výsledek voleb k násilnému řešení. Podtitulek: Trump burcuje. Poté, co se na Trumpovu stranu z obavy o životy své a svých blízkých, ohrožené anarchií, přidávají kromě tradičních republikánských voličů i v uvozovkách různobarevní lidé, kteří Trumpa minule nevolili, není na co čekat. Globalisté vsadili vše na jednu kartu a hodlají Ameriku udržovat v chaosu. Nikoli globalisté, ale americké státní elity, jenom opět upřesňuji, všichni už znáte ty výklady jak od Valerie Pjakina, tak ode mě, tak už to nebudu znovu opakovat, o co se tam jedná, ale je to docela zásadní chyba tedy od všech těch komentátorů, kteří jinak přinášejí velmi dobré informace a mají i solidní úsudek, tak ale globalisté naopak chtějí, aby přestavba Spojených států amerických prošla pokud možno v poklidu. Ale americké státní elity jsou ty, které se nechtějí vzdát moci a udělají cokoliv, aby u ní zůstali. Takže ještě jednou, americké státní elity vsadily vše na jednu kartu a hodlají Ameriku udržovat v chaosu, který bude gradovat, a kromě hořících měst a zbouraných pomníků bude přibývat i mrtvých. Jen za uplynulý víkend zemřeli při různých střetech na obou stranách barikády ve Spojených státech desítky lidí. Bez nadsázky tak lze říci, že občanská válka v USA začala dnes nezávislosti. Donald Trump vystoupil symbolicky v Mount Rushmore v Dakotě pod skalním reliéfem amerických prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna, kde vyzval občany k obraně tradičních hodnot a svobody a varoval před ultralevicovým fašismem, který se chystá zničit západní civilizaci. Trumpova jasná řeč nenechala nikoho na pochybách, že je připraven na neodvratný střet s takzvanými liberálními demokraty, v závorce, jež kulturní revolucionáře politicky zaštiťují. Náš národ je svědkem nemilosrdné kampaně s cílem vymazat naši historii, pomluvit naše hrdiny, zlikvidovat naše hodnoty a indoktrinovat naše děti. Zuřící chátra se snaží bourat sochy našich zakladatelů, poškozovat naše nejsvětější památníky a vyvolat vlnu násilné zločinnosti v našich městech, řekl mimo jiné Trump a současně oznámil založení Parku amerických hrdinů. Bude to obrovský park pod širým nebem se sochami nejvýznamnějších Američanů, kteří kdy žili, uvedl prezident. Podtitulek Poklekáme pouze před Bohem. Zdůraznil, že bude nekompromisně prosazovat zákon a pořádek, že nepřipustí, aby síly chaosu a neomarxistické revoluce ovládly americká města. Oznámil, že viníci pogromů, rabování a ničení soch budou nalezeni a odsouzeni k nejpřísnějším trestům. Zároveň se razantně postavil na obranu svobody. Upozornil na vliv levicových bojůvek, které vyhánějí profesory s opačnými názory z univerzit a škol. Připomněl, že mnohé korporace vyžadují od svých zaměstnanců přihlášení se k multikulturním názorům a pokud odmítnou adorovat rasistické černošské hnutí Black Lives Matter a nepřistoupí na jeho nátlakové metody, tak jsou vyhozeni z práce. V našich školách a dokonce i ve správních radách našich firem je nový ultralevicový fašismus, který vyžaduje absolutní podřízenost. Pokud nemluvíte jeho jazykem, nevykonáváte jeho rituály, nerecitujete jeho mantry a neplníte jeho přikázání, budete scenzurováni, vyhoštěni, dáni na seznam zakázaných osob, pronásledováni a potrestáni. Nám se to ale dít nebude. Nemylte se, tahle levicová kulturní revoluce chce svrhnout americkou revoluci. Tento útok na naši svobodu, naši nádhernou svobodu, musí být zastaven a bude velmi rychle zastaven. Americký prezident také odsoudil sportovce a různé další celebrity, které poklekají údajně na protest proti rasové nespravedlnosti. Stojíme hrdě vztyčeni a poklekáme pouze před Bohem. Tisíce amerických vlastenců jeho projev odměnili bouřlivým potleskem. Podtitulek Už pochodují. Jen několik hodin poté začala mobilizace na obou stranách fronty. Domobrany v jednotlivých amerických městech spolu s některými příslušníky Národní gardy vyjádřili odhodlání ubránit americká města před fašistickými neomarxistickými černými lidovými milicemi, které vyrazily do amerických ulic na Den nezávislosti, aby americké vlastence zastrašily. Formující se globalistická armáda, tvořená převážně migranty, černošskými gengy a kriminálníky z Antify, ozbrojená automatickými zbraněmi, nenechala nikoho na pochybách, že americký Majdan začíná. Bilance desítek mrtvých v amerických městech o tomto víkendu je zřejmě jen začátkem blížícího se konfliktu. Jedna z divizí Černé armády NFAC, složené převážně z pozuby ozbrojených černochů v černých uniformách, pochodovala na Den nezávislosti kolem památníku Konfederace ve Stone Mountain Park v Georgii. Je zřejmé, že podobné akce mají vyprovokovat a zastrašit domobranu a že cílem není nic menšího než opravdová válka v ulicích. Analogie z 50. let u nás, kdy ulicemi v únoru 1948 pochodovaly ozbrojené lidové milice, je na bíle dni. Stejně jako demonstrace ozbrojených jednotek pravého sektoru, které za pomoci západních tajných služeb vedly ozbrojený převrat v Kyjevě. I tady docházelo k ničení soch a přepisování historie. Tak ten první případ je velice sporný, ale ten druhý sedí, ten Kyjev. Dnes má ovšem kulturní revoluce v USA podobu globálního požáru, který hrozí zachvátit celý západní svět. Tak vážení přátelé, o to se určitě americké státní elity snaží, protože vyprovokovat Majdany v co největším počtu zemí na světě, to je prakticky jediný způsob, jakým by mohli zvítězit v tom urputném lítém boji s globálním prediktorem nebo s globálním zákulisím, ale myslím, že to se jim už nepodaří. Navíc ten projev prezidenta Trumpa byl opravdu působivý. Pokud máte zájem, tak ho najdete na YouTube a hlavně domnívám se, že to hnutí je už odepisováno. Ono už, ta zpráva z minulého týdne, že v Seattlu autonomní zóně učinili v celku rychlý konec a využili k tomu policie, byla velmi povzbudivá v tomto směru. A teď je tady další zpráva, která naznačuje, že začátek konce hnutí Black Lives Matter právě sledujeme v přímém přenosu. Zpráva sama o sobě je velice smutná. 8letá černošská dívka zavražděna bojovníky za práva černochů. Starostka zuří, může jí to zkazit ambice na Bílý dům. Zpráva je ze včerejších parlamentních listů. Hnutí Black Lives Matter čelí problému. V Atlantě byla v sobotu davem demonstrantů zabita 8letá černošská dívka v autě. Bojujeme s nepřítelem uvnitř, když se navzájem střílíme na našich ulicích. Zabili jste dítě. Nebyl tu pouze jeden střelec, byli nejméně dva střelci. 8leté dítě. Pokud chcete, aby nás lidi brali vážně a nechcete přijít o toto hnutí, pak nesmíme navzájem prohrát. Musí to skončit, urgovala starostka Atlanty za demokraty a možná viceprezidentka USA Keisha Bottomsová. Na černých životech záleží, zabili jste svoji vlastní, zabili jste 8letou dívku. Nic nikomu z vás neudělala, chtěla se pouze dostat domů za svojí sestřenicí. To je vše, co chtěla. Bědoval otec zavražděné dívky. Na americkém serveru Fox News vyšla reportáž o tiskové konferenci starostky Atlanty za demokraty Keish Bottomsové nebo Keishe Bottomsové, údajně potenciální kandidátky na pozici viceprezidentky. Během 4. července dne nezávislosti USA byla zastřelena 8letá afroamerická dívka poblíž fast foodu Wendy's, který se stal ústředním bodem protestů hnutí BLM po tom, co policista zastřelil černocha, který se bránil zatčení a následně vzal jednomu z policistů taser. Dle Fox News bylo během víkendu v Chicagu zraněno 63 lidí, 17 zabito, včetně dvou dětí. V New Yorku bylo zraněno 44 lidí a nejméně 6 zabito. Vše má své hranice. Mluvili jsme o tomto hnutí, o tom, co se děje napříč Amerikou. V tento moment, kdy nastražené máme uši a zajímáme se o lidi v této zemi a o lidi po celém světě, kteří říkají, že chtějí vidět změnu. Ale v této chvíli je rozdíl v hnutí za lidská práva. Byl tu definovaný společný nepřítel. Bojujeme s nepřítelem uvnitř, když se navzájem střílíme na našich ulicích, pověděla Bottomsová. Zabili jste dítě, nebyl tu pouze jeden střelec, byli nejméně dva. 8leté dítě. Pokud chcete, aby nás lidi brali vážně a nechcete přijít o toto hnutí, pak nesmíme navzájem prohrát. Musí to skončit, pokračovala. Nemůžete svádět vinu na policii. Je to vina lidí, kteří zastřelili dítě v autě. Způsobujeme si více bolesti, než jakýkoliv policista, dodala. Záznam tiskové konference z Twitteru Natisha Lance je tady uveden a dál článek pokračuje. Sekoria Williamson, otec zastřelené dívky, řekl reportérům Fox News, že jeho dcera byla zastřelena nejméně dvěma lidmi, kdy dav ozbrojených lidí zahájil palbu na auto, ve které měla spolu s matkou. Autority řekly, že žena se v sobotu pokusila autem projet skrz ilegálně umístěné barikády v místě, když se na auto spustila střelba. Bottomsová měla dále potvrdit, že byly problémy s některými protestujícími, kteří umísťovali do ulic bariéry. Řekla, že byla informována o tom, že překážky byly umístěny na silnici ani ne hodinu předtím, než došlo k zabití dívky. Říkají Black Lives Matter. Zabili jste svoji vlastní, v závorce dívka, stejně jako její rodiče, byla afroamerické příslušnosti. Zabili jste dítě, protože překročila barikády a jela zpátky. Zabili jste dítě, neudělala nikomu nic, řekl otec. Na černých životech záleží, zabili jste svoji vlastní, zabili jste 8letou dívku. Nic nikomu z vás neudělala, chtěla se pouze dostat domů za svojí sestřenicí, to je vše, co chtěla, dodal otec zabité dívky. Teď je tady uveden záznam výpovědi otce a matky zavražděné dívky a článek pokračuje. K události došlo blízko restaurace s rychlým občerstvením Wendy's, kde byl 12. června zastřelen černoch Richard Brooks policistou. Na nahrávce je však možné vidět, že muž byl zastřelen poté, co se bránil zatčení a jednomu z policistů vzal taser. Policistovi nyní hrozí trest smrti. Restaurace byla později vypálena a okolí se stalo zázemím pro časté demonstrace vůči policejnímu násilí. Podle nedělního oznámení policie byla dívka v autě se svojí matkou a kamarádem matky, když se dostali z Interstate 75/85 na University Avenue a snažili se poblíž zaparkovat, vjeli do skupiny ozbrojených osob, které blokovaly vjezd. V nějaké chvíli někdo ze skupiny začal střílet na vozidlo a zasáhl několikrát dívku v automobilu. Zněla část policejní zprávy. Řidička pak dovezla dívku do Atlantského zdravotního centra, kde však dívka následkům zranění podlehla. 8letá dívka byla zabita minulou noc, protože její matka jela po ulici. Pokud Sekoria nebyla v bezpečí minulou noc, pak nikdo z nás není v bezpečí, dodala starostka. A teď zde najdete dokonce video s tou střelbou na auto. No a článek už končí jenom nám známými informacemi, takže to opět opakovat nebudu, ale je to samozřejmě tragédie, ale myslím si, že to hnutí bude potlačeno, že to snad už nebude dlouho trvat. Na druhou stranu ta situace je nesmírně nebezpečná. Americké státní elity hrají zkrátka o všechno. A že to nebude jednoduché a že ta situace je opravdu na hraně, o tom svědčí další zpráva z dnešních Parlamentních listů. Černoška seřezala bílou matku. Všichni stáli a koukali. Na pomoc přiběhlo sotva 5leté dítě. Nepochopitelné video znovu míchá kartami. Na řadě profilů na Twitteru se v úterý odpoledne objevilo poměrně drastické video, které zachycuje fyzický útok neznámé černošky na bílou ženu. Vše se odehrálo nejen před očima svědků a mobilních aparátů, ale rovněž před dětmi za bílého dne v parku. A zdá se podle toho, co se píše v článku, že té ženě kromě její, zřejmě její vlastní 5leté malé dcerky, nikdo nepřišel na pomoc. A je asi jasné, že pokud takto by jednalo víc lidí, tak se sami zdiskreditují, mám na mysli ty útočníky. Nebudu raději zmiňovat jejich barvu kůže, protože Víte, jak je to dnes nebezpečné. Cokoliv řeknete, může být použito proti vám. A teď další zpráva, která s tím vším souvisí, a tentokrát je to zpráva pozitivní. A já jsem vás o tom už informovala v pátek, nicméně je to tak důležitá věc, že si to ještě připomeneme. Dnes na Parlamentních listech konečně zjistili to, co my víme už od pátku. Zabije se Bill Clinton s pasačkou holčiček. Aféra se rozlézá, je i foto. Finančník a podle všeho kuplíř s nezletilými Jeffrey Epstein dle oficiálních zdrojů spáchal ve vězení sebevraždu. Vyšetřování jeho aktivit však nekončí. Hlavním podezřelým se nyní stává Ghislaine Maxwellová, dcera mediálního podnikatele Roberta Maxwella. Nové zprávy o ní přinesl deník Telegraph a netýkají se jen jí, ale také člena britské královské rodiny prince Andrewa, amerického herce Kevina Spaceyho a dokonce i bývalého prezidenta USA Billa Clintona. Jsou zde fotografie. Bill Clinton v roce 2002, kdy už nebyl prezidentem, navštívil Londýn, aby promluvil na konferenci lejbristů a princ Andrew mu nabídl prohlídku Buckinghamského paláce. Této prohlídky se na pozvání prince Andrewa zúčastnila jak Maxwellová, tak Spacey a podle Telegrafu i Bill Clinton. Pochází z ní fotografie jak Spacey, jehož kariéra značně utrpěla osočeními v kampani mýtů, sedí s Maxwellovou na trůnu britské královny a vévody z Edinburgu. Ovšem zajímavější je druhé foto zveřejněné v deníku Telegraph, jak Bill Clinton stojí v obětí s Maxwellovou na schodech Boeingu 727. Než totiž dorazil do Velké Británie, strávil dle Telegraphu týden v Africe spolu se Spaceym, Maxwellovou a americkým hercem Chrisem Tuckerem. A to právě na palubě Epsteinova Boeingu, kterému se údajně přezdívalo Lolita Express. Dle listu není známo, zda se cesty organizované pro Clintonovu nadaci zúčastnil i Jeffrey Epstein. Maxwellová byla zadržena minulý čtvrtek a americké úřady ji podezřívají, že pro Epsteina scháněla nezletilé dívky. Jak Telegraph uvádí, po svém prezidentském angažmá Clinton tímto letadlem letěl nejméně čtyřikrát a jednou i v přítomnosti Epsteina, kterého v roce 2002 údajně pochválil za jeho v uvozovkách charitativní činnost v Africe. Minulý rok se však Clinton od Epsteina distancoval. Jeho mluvčí na Twitteru uvedl, že Bill Clinton o Epsteinových hrozných činech nic nevěděl. Víc než 10 let s Epsteinem nemluvil a nikdy nebyl na ostrově Little St. James, což je ten Epsteinův ostrov, Epsteinově ranči nebo v jeho domě na Floridě, řekl. Akorát, že v některém z těch domů, teď přesně nevím v kterém, visí jeho fotografie v modrých šatech, v takových koktejlkách a teď nevím, jestli s červenými, myslím, lodičkami, možná jste to již viděli, ale Parlamentní listy o tomto nyní přinášejí zprávu. Myslím si, že ty zprávy, které jsme přetřásali už před rokem, dvěma a více, Parlamentními listy v té době ještě neprošly, takže je zde jasný posun, jakož i v tom, že tuto zprávu převzaly Parlamentní listy z deníku Telegraph. A to znamená, jak všichni doufáme, že smyčka okolo těchto zločinců se pomalu, ale jistě stahuje. A poslední zpráva z USA má přídech opravdové bizarnosti. Poslyšte sami, vážení přátelé. Kanye West oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Americký zpěvák Kanye West oznámil, že má v úmyslu zúčastnit se blízkých prezidentských voleb ve Spojených státech. O svém rozhodnutí informoval na Twitteru. Nyní musíme realizovat americké naděje tím, že budeme důvěřovat Bohu, sjednotíme naši vizi a budeme budovat naši budoucnost. Kandiduji na prezidenta Spojených států, napsal West na Twitteru. Hudebník nespecifikoval, v jakém roce bude bojovat o prezidentský úřad, ale své poselství doplnil hashtagem Vision 2020. Podporu pro rapera již vyjádřil zakladatel Tesly a SpaceX Elon Musk. Plně vás podporuji, napsal Westovi na Twitteru. Zmiňme, že to však není poprvé, co zpěvák promluvil o takových úmyslech. Už dříve uvedl, že hodlá kandidovat na prezidenta v roce 2024. West byl dříve znám jako aktivní Trumpův podporovatel a setkal se s prezidentem osobně při mnoha příležitostech. Hudebník později tvrdil, že byl využit pro politické účely. Kanye West je americký hip-hopový umělec, rapper, producent, skladatel a designér. Na konci 90. let a na počátku roku 2000 se podílel na tvorbě hitů pro takové zpěváky jako Jay-Z, Talib Kweli a Alicia Keys. A teď půjdeme na skutečně dobré zprávy, no a kam jinam na ně chodit, na takové zprávy, jedině do Ruska. Všimněte si, vážení přátelé, jak přijetí změn v ústavě začíná působit. FSB podezřívá poradce šéfa Roskosmosu z práce pro NATO, píše dnešní Sputnik. Poradce šéfa Roskosmosu pro informační politiku Ivan Safronov je podezříván z práce pro NATO, oznámila FSB. Podle informací speciální služby Safronov sbíral a předával představiteli NATO údaje o vojenské spolupráci, obraně a bezpečnosti Ruska, které jsou státním tajemstvím. Vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání podle paragrafu velezrada. Safronovovi, který byl dnes ráno zadržen, hrozí až 20leté vězení. Ivan Safronov byl v letech 2010 až 2019 zpravodajem novin Komersant. Pak se stal zvláštním zpravodajem novin Vědomosti a specializoval se na vojenskou a vesmírnou tématiku. Poradcem Dmitrije Rogozina byl jmenován koncem května letošního roku. Článek ještě pokračuje, ale to nejpodstatnější jsme přečetli. Je to skvělá zpráva, ačkoliv tedy tady ten pan Safronov byl ve funkci pouhé snad 2 měsíce, takže je to takové divné, buď na něj něco pan Rogozin hodil, nebo nevím, ale každopádně to vzbuzuje, přímo se nabízí otázka, kdy konečně dopadne ruka zákona na samotného Rogozina, protože ten je samozřejmě žábou na prameni již řadu let. Nicméně výčet dobrých zpráv tímto ještě nekončí. Další je ze serveru Voice Evas, Voice sevas.ru, ta bohužel zatím na Sputnik nepronikla, ono málo zpráv tohoto typu se dostane k nám do Čech v překladu, ani na alternativě je obvykle nenajdeme. Ohrožení státu. FSB má prověřit cizí občanství top manažerů z Berbanky. Poslanec státní dumy Alexandr Jakubovský zaslal bezpečnostním orgánům žádost o prověření skutečnosti, že do zahraničí mohou utíkat nejen personální údaje obrovského množství občanů, ale i databáze silových orgánů a utajené informace. V nejbližším okruhu Germana Grefa je celá řada cizích státních příslušníků, přičemž nejde o občanství relativně přátelských států, ale o občanství USA a Velké Británie. Nejsem proti zahraničnímu managementu v ruských společnostech jako takovému, ale zde jde o to, že ti lidé mají neomezený přístup k informacím, finančním, personálním údajům, a to včetně pracovníků tajných služeb, silových orgánů, jednoduše o desítkách milionů našich spoluobčanů, řekl poslanec. A připomíná, že Sberbank je jednou z předních finančních organizací státu a obsluhuje prakticky všechny jeho rozpočtové organizace. My velmi dobře víme a střetáváme se s tím, že obyčejní manažeři Sberbanky prodávají databáze s údaje klientů Darknetu. Co se tedy potom dá čekat od těch, kteří pracují na klíčových pozicích a mají neomezený přístup k těmto informacím, přičemž mají současně dvojí občanství a trvalý pobyt v zahraničí? To vyvolává obavy. Tak to by to být nemělo, upřesňuje. Nezasvěceným lidem to může znít jako fantastika, ale ti lidé nejen řídí databáze Sberbanky, ale řídí je ze zahraničí. Poté následuje konkrétní seznam lidí, kteří zastávají patrně vysoké funkce a přitom mají cizí občanství. Žádám o prověření daných informací a v případě jejich potvrzení o přijetí opatření k bezpodmínečnému dodržování zákona o státním tajemství. Prosím také vyhodnotit rizika a hrozby pro národní bezpečnost Ruska a o vydání příkazů k jejich odstranění. Obrací se poslanec k Alexandru Bortnikovovi. Tak vážení a milí přátelé, to je působení změn v ruské ústavě v praxi. Je to skvělé, přiznám se, že ta rychlost, se kterou reagují orgány Ruské federace, mě samotnou překvapila, ačkoliv, jak jsme o tom již hovořili, tak jsme čekali, že k podobným úkonům to povede. Tomuto ovšem říkám start nebo tah na bránu. Skvěle. Já vám nyní, vážení a milí, již děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi, a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách, kde si přečteme další výňatky z knihy Ivana Stěpanoviče Koněva 45. Bude se to ještě týkat dnes pražské operace, ale spíš už toho, co se dělo poté, protože k osvobození Prahy jsme minulý týden už dospěli. Ještě jednou díky za pozornost, krásný večer a těším se na vás ještě po 21. hodině.
Černý brejle, rukavice, zlatých zubů aspoň 30, prkenici samej dolar nebo valutovej šek. Do hotelu Sovětskaja jednou přijel, pokoj najal jistej občan nesovětskej jménem John Lancaster Peck. Chodil městem tam a zpátky, ale kašlal na památky. V deštníku měl zamontován infraultra objektiv, který nezobrazil věrně, nýbrž zkresleně a černě to, co všichni milujeme, nač je hrdý kolektiv. Združený klub pracujících vypadal spíš na pivnici. Tržnice i ze stánkama zase na špinavej sklad. Kum se změnil v malou chajdu, no a stěží slova najdu, abych nějak slušně popsal pohled na divadlo Mchat. Jenže špion musí bytě splejtat špionážní sítě. Tomu řekli při výcviku a tak vymyslel si plán, jak si najde pomocníky, proto zašel do putiky, kde mu do oka kap hned padne občan jménem Jepifan. Jepifan byl občan zlačnej, schytralej a poživačnej. Navíc za ženský a pivo byl by ďáblu duši dal. Tím se právě hodil skvěle pro záměry nepřítele. Takhle může skončit každej opilec a liberál. Dostal úkol bez meškání inscenovat zasvítání. Přepadení taxíkáře na Gorkýho ulici. Zmocníte se celý tržby a ten průšvih taxi služby rozmázne pak náležitě komentátor z BBC. Potom musíte hned běžet na výstavu do manéže. Tam k vám přistoupí mu s kufrem, osloví vás tlumeně. Nekoupíte zralý třešně a když přikývnete spěšně, dávám bednu s dynamitem, tu pak donesete mě. Když se tohle všechno stane, milej pane Jepifane, dostanete spoustu peněz, spoustu piva, spoustu žen. Jenže Jepifan svou gáži bere v kontrašpionáži, hodnost major, vzorný otec, v kolektivu oblíben. A takhle čekaně brzy skončil svoje lady drzí. Ohavně se přepočítal mistr John Lancaster Peck. Teď už bydlí v pokojíku, kerej zevnitř nemá kliku. Jeho pokoj hotelovej zdědil z přátelenej řek.